Slika 6. Zloben čovjek seje kakol. Jedan zloben čovjek posejal kakol na tukušto posejanoto pole. Toj je neprijatel na sobstvenikot na poleto. Sobstvenikot ne go iskorna kakolot, za da ne mu naštedi na žitoto korneći go kakolot. Toj čekaše do vremeto za žetva. Togaš go oddeli kakolot od žitoto i go izgore kakolot. Prijatele, djavolot posejal loši luje pomeđu Božite luje na ovoj svet. Кога ќе се исполни времето, Исус ќе се врати. Тогаш ќе ги оддели лошите од Божите луѓе. Потоа ќе ги земе своите за да бидат со него, а лошите луѓе ќе бидат фрлени во огнениот пекол заедно со дјаволот.